Много важна част. Здравейте на всички. Тази вечер ще насочим вниманието ви към нещо, мисля, че е изключително важно за всеки един от нас. И това нещо се нарича мир. Божият мир. Обращението е лично. Искаш ли повече мир в живота си? Искаш ли спокойствието да бъде повече от обикновено пожелание? Само един източник има на този мир. Знаем всички, това е Бог. Днес ние искаме да споделим с всеки един от вас пътят към живото променящия душевен мир. Като ще ви предложим няколко инструменти, първо за освобождаване от тежестта на миналото, за справяне с настоящи притеснения, които имаме, някои от нас, и успокоение от опасения за бъдещето. Останете с нас.
Основата на целия мир. 2 Солунци 3.16. А сам Господ на мира да ви дава мир всякога и всякак. Господ да бъде с всички ви. Има толкова много хора в нашето общество днес, вървящи по течението, борещи се да свържат двата края, търсещи начин там, където изглежда, че няма такъв, и опитвайки се да намерят смисъл в всичко това. Твърде често изглежда, че няма адекватен отговор на човешката ни дилема. Особено на въпроса, защо се чувстваме толкова празни и лишени от мир. Освен това, изглежда, че няма никаква задоволителна причина, за да продължаваме да даваме всичко от себе си и въпреки това да не спираме да страдаме от житейските трудности. Повечето хора, които са жертва на сигналите на светското ни общество, изпитват тази празнина и не свързват проблема си с Господ. Но ние трябва да знаем, че докато нямаме мир с Господ, никога няма да изпитаме истинския мир в този живот.
Мирът, който идва от Господа. Ако изучаваш Библията, сигурно си забелязал, че Божията гледна точка често се изразява под формата на сравнение или противопоставяне. Например, той често съпоставя богатите и бедните, мъдрите и неразумните, тъмнината и светлината. И във връзка с нашата тема, мира идващ от Бога, противопоставен на мира, намиращ се в света. В Йоан 14:27 Исус казва: «Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои». Очевидно учителят заявява, че мирът, който той дава на своите последователи, е различен от мира, който те могат да намерят в света. Когато Исус се обръща към света, той говори за обществото и културата, в която ние хората живеем. Когато има буря в морето, на повърхността ветровете могат да се носят над водата със 160 км в час, с проливен дъжд, светкавици, грамотевици и всепоглъщаща тъмнина. Вълните могат да се издигат на 15 метра височина. Кораб в подобна буря може да се носи наоколо като детска играчка. Лесно е за океански кораб да се изгуби в такава буря. Но под повърхността, само на 30 метра дълбочина, няма никаква буря. Всичко е напълно тихо. Никакъв звук, никакъв шум. Нито дори вълничка от каквото и да е било раздвижване. Този забележителен факт може да ни накара да се замислим за Божия мир. Дава ни усещане за това, което Господ трябва да има предвид, когато е обещал на учениците си своя мир. Той им казва, че понеже са негови последователи, ще имат изпитания в този свят. Всъщност той заявява, че някои от тях ще бъдат преследвани поради това, че са негови ученици. Но въпреки това той обещава, че никога няма да изостави онези, които го следват и че неговото постоянно присъствие ще бъде средството, чрез което те ще могат да изпитват неговия мир. Когато страхове, тревоги и проблеми се появят в живота ти, потърси следните знаци за Божия мир, когато той превъзхожда обстоятелствата. Често мирът се вижда и усеща по-лесно по време на изпитание и проблеми. Но независимо от това какво преживяваш, знай това. Бог е твоят мир. Уповавай на Него. Когато надминава разбирането. Мирът Господен не е нещо, което винаги можем да разберем. Но можем да разполагаме с Него много отвъд нашата способност да го разберем. Когато се разпростира върху всички Негови последователи. Божият мир се разпростира върху всеки човек, който приеме Исус за свой спасител, който се обърне от греха и който следва живот в покорство към Божието Слово и Святия Дух. Когато е в постоянно състояние на пребъдване. В трудните житейски обстоятелства Святия Дух присъства, за да ни помогне. Мирът, дълбок и истински, даден от Бог, може да бъде нормата, по която да живееш ден след ден. Напредвайки в житейското си приключение, имай вяра, че Господ желая ти да изпитваш постоянен мир по всяко време. Мир, който включва радост и усещане за смисъл във всяка една сфера на твоя живот.
Защо губим мира си? Има само един начин да изпитваш постоянен, непромъкващ мир, който надхвърля обстоятелствата, и това е чрез вяра. Вярата е основата за живот в Божия мир. Активно, уверено упование в Неговото присъствие и мощ да те поддържат и успокояват, независимо от обстоятелствата около теб. Има обаче определени проблеми, които могат да подкопаят вярата ни и да ограбят мира ни. Внезапният страх е един от тях. Някои хора са толкова привикнали да реагират на най-малкото нещо със страх и паника и дори не могат да си представят, че има и друг начин. Те са толкова разстроени заради промени от какъвто и да е вид и не им идва на ум, че могат да живеят с по-голяма емоционална стабилност. Врагът също е проблем, чрез който можем да бъдем атакувани. Дявола, нашия противник, може да използва различни начини да ни накара да се съмняваме и да изгубим вярата си в Бог. Но ние трябва да се изправим срещу Него, както е писано в Яков 4 глава 7 стих, и тъй покорявайте се на Бога, но противете се на дявола и той ще бяга от вас. Грехът също може да ограби мира ни. Мир и бунт не могат да съществуват ръка за ръка. Единственото прибежище е да признаем греха пред Господ, да му се предадем и да помолим за Неговата помощ. Да се отвърнем от греха и да устояваме на всички изкушения. Тогава мирът Господен ще може да потече отново. Изоставянето на мира е друг проблем, който може да разклачи вярата ни. Във времена на криза ние понякога изоставяме мира си доброволно, отказваме се от него, зарязваме го. Трябва да помним винаги, че никой не може да ни отнеме мира. И по този начин ние сме единствените, които могат да си го върнат. Изгубването на фокуса също е сред проблемите, които могат да ни накарат да изгубим мира си. Можем да позволим на многобройните сценарии за лоши новини, които чуваме и които четем всеки ден, да ни накарат да изгубим правилния фокус, вместо да насочим ума си в упование към Бог и към присъствието му. Ние позволяваме на мислите да се отклонят и да ни подведат от негативните новини и обстоятелства, които виждаме и чуваме. Тъй като Бог е с нас, ние не бива да се предаваме, не бива да потъваме в грижи и да бъдем победени от нашите проблеми. Ние можем да се изправим лице в лице, да се опълчим, да предизвикаме, да се справим и в крайна сметка да преодолеем чрез силата на кръста. Исус поучава учениците си, че всички проблеми преминават, идват и се отиват. Така че да не се смущава сърцето ви, както е писано в Йоан 14 глава 27 стих. Придържайте се към мира, който Бог ви дава, уверени в това, че Той гледа, насочва ни и се грижи за тези, които уповават на Него и Му вярват.
Преди да започна, искам да адресирам първо това, което искам да кажа на вас към себе си, защото докато се подготвя вкъщи и го четох, лично мен ме докосна. Три основополагащи вярвания за мир в сърцето. Ако си християнин, единствено Бог владее живота ти. Той е твоята сигурност и Той никога не е изгубил контрол върху своето създание, дори и за час от секундата, от самото начало на времето. Той не е загубил и от силата и от мощта си. Той е толкова всемогъщ, всезнаещ, вездесъщ, всеобичаш днес, колкото е бил и в зората на човечеството. Въпреки, че може не винаги да разбираме Неговите цели, осъзнаването на Божиите пътища винаги води до заключението, че Той действа по начин, който да донесе вечни благословения за Неговите деца. Можем да се спрем на три основополагащи вярвания за мир в сърцето. Твоя мир се определя от степента, до която тези истини са въплатени в душата ти. Първо вярване. Бог е абсолютният владетел. Осъзнаването и приемането на истината, че Бог владее над всичко, е жизнено важно за вътрешния мир. Това означава, че нищо свързано с теб не е отвъд Неговото наблюдаващо око и любяща грижа. Първо Колосяни 1.17 се казва: и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява. Вярване номер две. Бог е твоя снабдител. От корица до корица Библията предава ясното послание, че Бог е този, който снабдява всичките ти нужди. Никоя нужда не е твърде голяма, проблемна или силна, за да не може да бъде посрещната от Исус. Библията ни казва: «Онези, които благоговеят пред Него, ще имат всичко, от което се нуждаят». Псалми 34, 10 стих. Лъвчетата търпят нужда и глад, но уния, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро. Вярване номер 3. Бог те е направил такъв, какъвто си, с определена цел. Има много неща в живота ти, върху които нямаш контрол. Приеми ги като част от начина, по който Бог те е създал. Твоята раса, култура, език, националност, пол и много характеристики на физическото си тяло са избори на Бог. Той също така ти е дал таланти, способности, интелигентност, личност и духовни дарби, които взети заедно те правят уникален за тази планета с цел да извършиш плана, който той има за теб. В Псалом 139, 13 стих се казва: «Защото ти си образувал чреслата ми, увил си ме в утробата на майка ми, ще те славя, защото страшно и чудно съм направен». Бог те е създал, за да общуваш с Него и с другите. Уповавай на Него, за да ти помогне да получиш силно чувство на принадлежност на Него и да те снабди с семейство от други вярващи, на които можеш да принадлежиш.
Как мислите ти се отразяват на твоя мир? Ако сме искрени със себе си, повечето от нас не сме това, за което се мислим. Нашето мислене в най-добрия случай е замъглено, водени извън пътя, а най-вероятно трябва да бъде променено. Апостол Павел казва в Римляни 12:2: «И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването си на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено». Божието Слово ни призовава към обновяване на ума. Това означава да заменим старите си разбирания, мнения, идеи, вярвания и егоистичното поведение с нов набор от разбирания, ново мнение, идеи, вярвания и поведение, което Бог развива в нас. Тези божествени отговори се подхранват от редовно четене на Писанието и размишлението върху прочетеното в Библията. Като Христови последователи биваме насърчени. И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознаете какво желае Бог и какво е добро, угодно на Него и съвършено. Всичко започва от ума, с това, което избираме да мислим, и това, върху което избираме да размишляваме. Имаш способността да определиш какво мислиш. По всяко време можеш да промениш фокуса на ума си върху друга тема, задача или проблем за решение, вместо върху негативни мисли, които ще откраднат мира ти и ще те потигнат към бунт или грях. Имаш способност да кажеш: «Аз избирам да се доверя на Бог». Във всяка ситуация, в която се намираш или мисъл, която имаш. Когато пазиш ума си, ти пазиш мира си. Филипяни 4:6 казва: «Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса». Словото му обещава, че когато изпълваш ума си с това, което е добродетелно и достойно за възхвала, тогава Бог на мира ще бъде с тебе. Филипяни 4:9. Това, което сте научили и приели и чули и видели от мене, не го вършете. И Бог на мира ще бъде с вас.
Живот без съжаления. 1 Петрово, 1 глава, 22 стих.
Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце. Направи своя избор да живееш по такъв начин, че да даваш всичко от себе си във всяка задача и всяко взаимоотношение, така че да живееш по Божия начин. Избери да се доверяваш на Бог във всяка област на живота си, не само в лесните неща. Избери да му се покоряваш и да спазваш заповедите му. Избери да прощаваш на другите напълно. И избери пътя, който Бог ти е разкрил да следваш. Никой не може да стори това със собствени сили, но със Святия Дух, обитаващ в нас, ние можем да се откажем от всяка форма на изкушение, за да преследваме мира със себе си и с другите и да продължим с добрите дела, които Бог отнапред е назначил да вършим. Филипяни 3 глава от 13 до 15 стих. Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, като забравям задното и се простирам към предното. Пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. И тъй, ние, които сме зрели, нека мислим така.
Превъзмогнем тревожността. Тревожността е проблем, с който се сблъскваме в живота си. В проповедта на планината Исус казва, Матей 6:25 и 26, четим: затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират, и пак небесният ви отец ги храни. Не сте ли много по-скъпи от тях? За много хора това да се притесняват се е превърнало в начин на живот. Ако това описва теб, ти препоръчвам отново да прочетеш думите на Исус. Те не са предложение, те са заповед. Може да кажеш, не мога да спра чувството на тревожност, аз винаги съм се притеснявал. Няма нищо в дадено обстоятелство, което само по себе си автоматично да създава тревожност. Тя възниква поради начина, по който реагираме на даден проблем или неприятна ситуация. Твоята способност да избираш е част от Божия дар на свободната воля, даден на всяко човешко същество. Можеш да избираш как да се чувстваш, можеш да избираш какво да мислиш и можеш да избираш как да отговаряш на дадено обстоятелство. Със сигурност Божията цел не е ти да се чувстваш разтревожен. Той не допуска ситуации в живота ти, за да се чувстваш по този начин. Нашият баща може да допусне в живота ти такива ситуации, за да развиеш по-силна вяра, но не за да бъдеш променен и да пораснеш, да съзрееш или да промениш лош навик или негативно отношение. Но Бог не те въвежда в тревожност. Той постоянно действа, за да ти доведе на място, където ти ще му се довериш повече, ще му се подчиняваш напълно и ще получаваш повече от неговите благословения. Може да кажеш, Боже, оставям това на теб, то е извън моя контрол, чувствам се безпомощен в тази ситуация, но ти имаш силата да я промениш. Ти ме обичаш със съвършена любов и аз ти се доверявам да се справиш с това, което ме притеснява по начина, по който ти смяташ за най-добре. Знам, че каквото и да си планирал за мен, ще е за мое добро. С нетърпение очаквам да видя начина, по който ти ще избереш да изразиш любовта си, мъдростта си и силата си. Пътят към мира е живот без тревожност и притеснение. Във 2 Тимотей 1:7 се казва: защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила и любов и себевладение.
Да живееш в мир с другите. Римляни 12:18 Павел ни казва: ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Това е предизвикателство, пред което често сме изправени. Как можем да живеем в мир с останалите и да възстановим мира, когато възникне конфликт? Факт е, че Бог желая да живеем в мир с другите. Той също така знае, че не винаги ще бъдем, че не винаги ще бъде така. Появяват се конфликти. Понякога те не са лесни за решаване. Всъщност има случаи, когато конфликтите не могат да се разрешат. Обаче Бог иска от нас да направим всичко възможно, за да бъдем в мир с останалите. Спасението не ни пази автоматично от това да бъдем подли, да завиждаме, да мразим или да сме ядосани. Ние ще се издигнем над гордостта и ще приемем поведението, което въдворява мир тогава, когато молим Святия Дух да работи в нас и чрез нас. Когато подчиним природата си и Неговата природа и когато се стремим да сме Негови представители на тази земя във всяко взаимоотношение, което имаме. И как да се справиш с възникнал конфликт и да установиш мирен изход? Първо, определи стойността на взаимоотношението. Ако смяташ да живееш в мир с друг човек, трябва да решиш, тази връзка достатъчно ценна ли е за мен, за да я съхраня? Желая ли да направя компромис с някои неща, за да я подобря? Силно вярвам, че за тези, които са спасени по благодат и в тях живее Святия Дух, могат да намерят истински мир в техните взаимоотношения, когато и двамата ценят запазването на връзката. Второ, започни да говориш и не спирай да говориш. Когато двама души говорят и са склонни да продължат да си говорят и да се изслушват, е много по-вероятно бързо да намерят разрешение на техните конфликти и да живеят в мир един с друг. Трето, бъди открит. Не бива да имаш скрит план или манипулативна схема в действие в ума си и да се надяваш на мирни отношения. Бидейки открит и честен с другите, когато възникне конфликт, това ти помага да постигнеш мирни решения във връзките ти с хората. Последно, стигни до същността на проблема. Комуникирайки открито с другите, поглеждайки честно корена на конфликта, ще ти бъде по-лесно да се справиш с всякакви трудности и да изградиш мир. Като се стремиш да живееш в мир с другите, основавайки се на Божието Слово, знай, че Бог е с теб. Той ще преобърне всеки конфликт, който преживяваш в твоя полза. Той ще ти донесе духовно израстване, по-голяма вяра и по-голяма издръжливост вътре в теб.
Да преодолееш страха. Много хора смятат, че обратното на страха е надеждата, смелостта или силата. Но всъщност това е вярата. И когато страхът е парализиращ, той не само потушава мира, но и атакува основите му, а именно това е нашата вяра. Мирът излиза през прозореца, когато страхът е на лице. Страхът до голяма степен се корени в съмнението, че Бог ще присъства, ще въздаде справедливост, ще изпрати помощ или че ще е способен да се справи с кризата своевременно. Вярата казва, да, Бог е тук, да, Бог ще снабди, да, за Бог всичко е възможно. Страхът до голяма степен се корени в заплахите, понякога заплашителни думи, понякога заплашително поведение. Вярата казва, няма да се травмирам от заплахи. Ще действам мъдро, не страхливо. Вярвам, че Бог ще предотврати изпълнението на заплахата. И ако все пак се изпълни заплахата, вярвам, че Бог ще ми помогне да се справя с предизвикателството. Когато Саул, царят на Израил, осъзнал, че Бог е отеглил помазанието и благословията си от него, заради неговата арогантност и неподчинение, и ги е поставил върху младия Давид, той се е разярил. Саул предприел издирване с цел да убие Давид, да примахне заплахата от живота си в Първо царе, 19 глава. От друга страна, Давид се почувствал застрашен от армията на Саул и на няколко пъти се е боял за живота си. Но писанието ни казва, че Давид намирал подкрепа в Божите обещания, да го пази един ден да го направи цар на Израил. Предизвикателството ни във времена на заплаха не е да се фокусираме върху какво може да стане реалност, но по-скоро да се фокусираме върху това, на което може да разчитаме, че е истинно. Много хора живеят под тъмен облак от заплахи в днешно време. Някои изпитват заплаха от болест, от зараза, от вируси, други от загуба на работа, от невъзможност за плащане на кредити. Отговорът на всички тези и на всички много други видове заплахи е вярата в това какво знаем, че е истина за Бог и неговата любов и грижа за нас, както и неговата способност да снабди нуждите ни, особено неговия мир, който може да ни помогне да преминем през всичко.
Здравейте на всички! Преди да споделя това, което имаме приготвено, искам да ви насърча с нещо. Не знам за колко от вас навън времето в момента е студено. За мен е супер студено в момента. И мисля, че е похвално, че сме тук в неделя вечер. Сигурно утре сме на работа на училище в това студено време, но сме намерили силата, волята, и имаме любов към църквата и това, което се случва тук, за да сме за да сме направили усилията да дойдем и мисля, че това е много похвално. Така че благодаря ви, че сте тук. Това, което аз ще ви говоря относно да се научим да живеем с задоволство в живота и с мир. Колосяни 3 глава, 2 стих казва: мислете за горното, а не за земното. За да живеем във вътрешно задоволство, целият фокус на живота ни трябва да е в Господ Исус Христос. Мисълта за Господ е това, което всъщност носи мира за човека. Мисълта за каквото и да е друго, обикновено всъщност ни води до тревожно, страх или притеснение. Когато се съсредоточим върху Господ, е важно да видим, че Той е в ситуацията, която се намираме и е с нас, точно във всеки момент. Много хора се представят, че Господ е отдалечен, че не вижда какво се случва при нас, не е на разположение, но истината е, че Той е с нас във всеки един момент от живота ни. Сценария, който сега ще ви опиша, според мен е много интересен и може би ще ви даде гледна точка, която до сега не сте се замислили. Нали, често пъти искаме да ходим на места като планина, море, защото там е мирно и мислим, че като отидем там ще презаредим. Но истината е, че отивайки там, да, може би ще се презаредим временно, но това, което реално ни презарежда и ни зарежда за дълго време, е фокуса към Исус, а не мястото. Така че отивайки на тези места, планина, море, всъщност, ако сме фокусирани върху Исус, това е нещо, което ще ни зареди и ще ни помогне. Усещането Бог с мен е важно да преживеем отново, за да си представим, да видим с духовни очи, когато дойде времето на трудности.
Наистина, няма значение къде се намираме в определен момент, каква грижа имаме в сърцето и колко невъзможно се вижда решението на даден проблем. Защото Исус Христос е източникът на нашето удовлетворение. И една безспорна, още една истина. Когато чрез вяра встъпиш в лично взаимоотношение с Христос, живеейки с убедеността за Неговото присъствие и благодат в живота ти, тогава ти ще изпиташ истинският мир. Защото Второзаконие 31:8: Господ, Той е, който ще ходи пред тебе. Той ще бъде с тебе, не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави. Не бой се, нито се страхувай. Йоан 14:27: мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. И Филипяни 4:6-7 стих: не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изисквайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Господи, благодаря ти за този мир, който само ти даваш. Този мир, Господи, който ние не можем да схванем напълно, но ти си премъдрия, всемогъщия, както чухме. Ти си този, който имаш пълния контрол за живота ни. Много пъти не разбираме много неща, Господи, но Ти винаги си над всичко и знаеш, Господи, винаги най-доброто за всеки един от нас. Знаеш грижите на сърцето ни, знаеш, Господи, всичко, което ни смущава, знаеш нашите страхове. Моля те, Татко, Твоят божествен мир да изпълва всяко едно сърце и да осъзнаваме тези истини, Господи, които си ни оставил в Своето Слово. Благодаря ти, Господи, че работиш в нашите сърца и имаш начини да достигаш до всеки един от нас. Ние сме всички различни, но Господи, ти си един и същ. И достигаш до всеки един от нас, защото обичаш всички ни, Господи. Благодаря ти за тази милост и те моля, Господи, да благословиш тази вечер, да благословиш седмицата, която идва. И, Татко, да останеш с нас и Твоя мир да остане с нас. В името на Исус моля това, Отче. Амин.
Насърчим младежите по някакъв начин. Поне тук аз бях отпред до тон колоната и този микрофон, понеже е малко повече чувствителен и се чува преглъщането им на, така, на притеснение, в знак на притеснение, но се справиха перфектно. Така че пак ще им дадем някой път думата. Вярвам, че темата е напълно актуална за времето, в което живеем. Вярвам, че някой може в момента да е в супер духовно състояние, да няма никакви притеснения, да живее в една неописуема радост и неописуемо щастие. Може би за някой е така, но може би пък по-голямата част от хората, които са тук на това място, хората, които ни гледат, ще ни гледат, по-късен етап се нуждае точно от този мир, за който апостол Павел казва, никой ум не може да схване. Благодаря, брат Стойчо. Така че нека да уповаваме на Господа и наистина да приемем това, което тия млади хора ни споделиха. Ние ще изпеем една последна песен. Да, и брат Митко малко ме изпревари. Аз също исках да благодаря на хората, които всъщност отделиха време наистина да уважат младите хора в църквата. И вярвам, че всеки, който е бил на това място, е бил благословен. Пеем една песен по времето, на която събираме дискусия за нуждите на църквата и на Божието дело. Богослуженията, както следват във вторник, нашето редовно молитвено богослужение на 18 часа. Четвъртък също редовно богослужение на 18 часа. В събота възстановените богослужения на 15 часа с брат Илия Миланов и екип. Събота на 18 часа нашето младежко богослужение. Между другото, с нощи младежите ми споделиха, абе, някои родители има ли желание да дойдат на младежко? Аз на някой съм им казал, ако децата ви нямат нищо против, аз също нямам. Така че, нали, разберете се по домовете си, да нямаме така проблеми, защото в един момент дойдоха родители, младежите се тръгнаха, защото родителите са там и така малко неловко се получава. Така че всички са поканени на младежкото богослужение. Естествено всички с млади сърца са поканени. И родителите на младежите, майка ми едно време казваше, нали, всъщност тя ми е казвала, аз тогава не съм го разбрал, но аз ходех с тях на младежко, за да ги знам, че са там. И предполагам, че нямате притеснение. Ако имате такива, обаждайте ми се след младежко. И в неделя, да, в неделя молитвеното време сутринта в 8:30, в 10 часа нашето основно неделно богослужение и вечерното ни, както и сега, на 17 часа. Както всеки път казваме днес, достатъчно време да бъдем на среща един с друг и с Господа. Да имаме време, в което заедно да хвалим, защото в единството има много голяма сила. И Господ оценя всяка жертва, която правим. Господа ни благослови, нека да пеем.
Живи.
завършим нашето събрание с молитва. Святи и праведни Боже, ние ти благодарим за възможността да бъдем отново в Твоя дом. Да всеки един млад човек, който отдели време, за да се подготви по един или по друг начин, Боже, благодаря ти за всеки един, всеки един от родителите, който наистина е посветил децата си да служат на Тебе. И аз те моля, благослови младите хора в църквата. Моля те, благослови всеки един, който понякога дори с притеснение, с неуверение идва в събранието. Боже, аз те моля, дай твърдост на всеки един от тях, за да търси Тебе, да служи на Тебе и да купне за повече от Тебе. Дай мъдрост на родителите, Боже, да ги възпитават в Твоя път, да не отглеждат глезлювци. Боже, ние те молим, благославяй младите семейства, им давай мъдрост, когато възпитават децата си, да го правят отрано в подходящия за тях път, за да не се отклонят дори когато пораснат. Боже, благослови всеки един от нашите младежите, защото молим да промислиш за неговото задумяване, защото това е изключително важна част от живота на всеки един. И ние те молим, Боже, когато го правиш, направи го уникално, направи го по Твоя начин. И, Боже, ние молим, работи в младите хора, давай им желание, Боже, наистина, и да се задумят, и да раждат деца, Боже, и да ги възпитават в Твоя път, и да служат на Тебе, Боже, с целите си сърца. И в този момент молбата ни е, остани с нас. Нека Твоя мир да пази сърцата ни, да пази мислите ни, да ги съхранява в Тебе, Боже. Ние Те молим в името на Исус Христос, в този момент, ако някой е дошъл на това място със своята грижа, със своя проблем, своята нужда, дори със своята мечта, Боже, Ти дай отговор на всеки един. Някой може би се нуждае от изцеление, някой се нуждае от снабдяване, някой се нуждае от работа. Боже, Ти знаеш по-добре от всеки един от нас, от какво се нуждаем. Затова, Боже, ние молим, дай според Своето богатство в слава. И какво друго можем да направим? Да се отпуснем в ръцете Ти. Знаеки, че това е най-сигурното, безопасно и добро място за всеки един от нас. И, Татко, ние Те молим благослови ни, благослови както нас, така и домовете ни, близките ни, благослови и предстоящата нова седмица. Нека Твоята добра ръка да бъде върху всеки един от нас и върху църквата. И сега се молим, разпръсни ни със Своя мир и в това малко затруднено време. Ние Те молим, съхранявай ни, пази ни в прибирането ни и бъди с нас. Заради Христос се молим в Неговото име. Амин.